Ардақты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нуклей Бестей айта отырайын. Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Түркиядағы жергілікті сайлауларда премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жетті. Қазақстанда қару-жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни азшылыққа қатысты көптеген мәселелер әлде болса шешімін таппай отыр дейді. Ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмұт Айтберген Шетенұлдары мен Қолментегі Тұрсынжанның сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырайын. Дүйсенбі күні оппозиция жетекшілеріне қатысты соттың кезекті отырысы өтті. Соттың өтіп жатқанына үш аптадан асып кетсе де, әлі де ешқандай өзгеріс болған жоқ дейді сотта айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары. Естеріңізде болса, осының алдындағы сот отырысында істің мәні бойынша негізгі тыңдаулар басталмаған болатын. Бұған қоса Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов аталған процеске қатыспайтындықтарын мәлімдеп, адвокаттарын кері шақырып алды. Мұндай соттың сырттай өткенін жөн көрген олар сот залын тастап кеткен. Олардың адвокаттары қорғалушыларының олардың қызметінен бас тартуларына байланысты өз өкілеттіктерін тоқтату туралы сотқа өтініш берді. Осы және басқа да жайттарға қатысты наурыздың 30-ында Алматыда Болат Әбілевтің қоғамдық қорғаушысы Петр Суойк пен Төлен Тоқтасыновтың қоғамдық қорғаушысы Амантай Ахметов осы мәселе бойынша мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша, бұл сот отырысы саяси тапсырыстан аса алмайтын сот және құқық қорғау орындары жүйесіндегі дағдарыс дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан азаматтарына Украина елінен саяси баспана беру жөнінде өтініш хатқа қол қойған Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты өткізіп жатқан сот процесі алғашқы сәттен бастап өзінің саяси тапсырмасымен орындалып жатқандығын анық аңғартты дейді Болат Әбілевтің қоғамдық қорғаушысы Петр Свойк.
Судья тиісті процедураларға қарамастан павлодарын алып келген жалған куәгерлерді тыңдауға асықты. Бұл судьяның өз емес тапсырыс болғандығы айқын көрініп тұрды. Әрине, бұл істі тезірек аяқтағысы келетін басшылық бар екендігін де мойындау қажет.
Таким образом ускоряет процедуру суда.
Процестің алғашқы күндерінен бастап мемлекеттік айыптаушылармен бірге судья қылмыстық процессуалды кодекске қайшы келетін бірқатар заң бұзушылықтарға жол берді дейді Төлен Тоқтасыновтың қоғамдық қорғаушысы Амантай Ахметов. Сонымен қатар сот қорғаушы Сәлімжан Мусин мен басқа да қорғаушыларға іске қатысты материалдармен танысу үшін жеткіліксіз уақыт беріп, сол арқылы Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 74-ші бабында көрсетілген қорғаушы тараптың құзырын шектеді дейді ол.
МВД-нің бастаған деланың нақ түбі жоғын көзіне жетсе, оны тоқтатып, судебный заключение деген дополнительный болады. Қайтаратын жөні бар еді. Осы қасқалы бері түсінгенім, Мұхамеджанның ведомствосы бастаған доказательство того бағасын соттың да басын қатып отыр, прокуратураның да басын қатып отыр, үлкен жерден оларға басым жасап. Сондықтан даже обвинительный заключение дейді, негізгі кінәсін көрсетіп жатқан документке прокурордың өзі қол қоймауы ол жайдан жай емес.
Ал саясаттанушы Дос Көшім бұл іске қатысты мынандай пікір білдіреді.
Сот бір жақты айыптау бағытында жүйін деп жатыр, сондықтан соттың төрағасын ауыстыру керек деген заңды талап болды. Оны неліктен ауыстырмаған мен таңғалып отырмын. Әрине, одан кейін сот төрағасы өзіне қарсылық білдіріп, өзін қабылдағысы келмеген адамдарға қандай көзқарас болатыны ол белгілі. Бұндай жерде әділ сотты күту менің ойымша артық болып табылады. Менің ойымша бұл жерде тек қана соттың төрағасының әлсіздігі деп айта алмаймын, не болмаса дайындықсыздығы деп, бұл өзінің белгілі бір бағыты деп есептеуіміз керек та. Бұл Қазақстандағы сот жүйесінің бағыты деп есептеуіміз керек.
Наурыздың 27-сінде оппозиция жетекшілеріне қарсы жүргізіп жатқан соттың кезекті отырысы басталмай жатып аяқталған болатын. Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметов шешімі алдын ала белгіленіп қойған сотқа қатысудан бас тартамыз деп, ендігәрі бұл отырыстарға қатыспаймыз деген еді. Алайда наурыздың 30-сындағы сот отырысында судья Райхан Әшкеева Болат Әбілевті қайта кіргізіп, ендігәрі айыпталушы жақтың барлық өтініш талаптары қаралатындығын мәлімдеген болатын. Осы іс бойынша ендігі сот отырысы сәуірдің 2-сіне белгіленді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардакты радио тыңдаушыга, азаттыктын кабарлары энди халкаралык такырыпта удан эле жалгасат. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганын исламшыл партиясы Түркиядагы жергиликтүү шайлоолорда жеңиске жетти. Алайда будан мурунку шайлоолор менен салыштырганда бийликтеги Адилет жана Дамоо партиясы бул жолу азыраак добуш жыйнаган. Жексен бүгүнкү шайлоонун расмий корутундусуна караганда аталган партия 39% добушка кол жеткизип биринчи орунду ээленди. Ал 2007 жылы элде өткөн жалпы шайлоолорда Эрдоганын партиясы 46% добуш жыйнаган болот. Такырыпты толугураак Саида Бабамгожа жалгастырат.
Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган шайлоо корутундусунан көңүлү калганын айтты. Эрдоганның мәлімдеуінше оның партиясы халық алдындағы абыройының неліктен төмендеп жатқанын зерттейтін болады. Бірақ бұл жолы дауыс берушілердің қолдауы азайса да биліктегі Әділет және Даму партиясы алдыңғы қатарда келеді. Ал екінші орынды шамамен 23% дауысқа қол жеткізген оппозициялық республикандық халық партиясы иеленсе, үшінші орында 16% дауыс жинаған ұлттық әрекет партиясы тұр. Соңғы екі партия 2007 жылғы сайлаулармен салыстырғанда бұл жолы көбірек дауысқа ие болып отыр. Биліктегі партияның бұл жолы онша көп дауыс жинай алмағандығына бірнеше себеп бар болуы мүмкін. Түркия халқы биліктегі партияны ғаламдық дағдарыспен күресу үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынауда. 2002 жылы Әділет және Даму партиясы елді экономикалық рецессиядан алып шықты, бірақ бұл жолы ғаламдық қаржы дағдарысының кесірінен орын алып жатқан экономикалық проблемаларды шеше алмай отыр. Жұмыссыздық деңгейі күрт өсіп, өткен жылдың аяғында 13.6%-ға жетті. Сонымен қатар, өндіріс көрсеткіші төмендеп 21.3%-ді құрады, ал экономикалық даму тоқтап қалды десе болады. Түркия басылымында айдар жүргізетін Мұрат Еткин Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Эрдоган үкіметі экономикалық саясатын өзгертуі тиіс деп мәлімдеді.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK party that
Түркия сайлаушылары биліктегі партиядан саясатының өзгертуін талап етуде. Саяси және әсіресе экономикалық тұрғыдан алғанда үкіметтің саясаты өзгеру тиіс, себебі сайлау алды науқаны барысында премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган ғаламдық қаржы дағдарысына назар аудармады. Ол дағдарыстың Түркия экономикасы мен халқына онша әсері болмайды деп мәлімдеді. Түрік қоғамы оған сенбеген сияқты, деді Мұрат Еткин. Сонымен қатар, өткен жылы прокурорлар Әділет және Даму партиясына елдің зайырлы қоғамын бұзуда деген айып бойынша тыйым салмақшы болды. Осыған байланысты сот ісі де ашылды. Түркияның конституциялық соты партияны қолдап шешім шығарды. Сондай-ақ үкіметті құлатпақшы болды деген айыптар бойынша жүздеген танымал адам сотқа тартылды. Өткен аптада 56 адамға осындай айыптар тағылды. Айыпталғандардың арасында бұрынғы армия генералдары мен журналистер, саясаткерлер мен бұрынғы полиция қызметкерлері және академиктер бар. Осы оқиғамен биліктегі партияға қарсы ашылған сот ісінің барлығы елді саяси тұрақсыздыққа әкелді. Сондықтан да бұл жолы көптеген түрік сайлаушылары биліктегі партияға қарсы дауыс берген болуы мүмкін. Эрдоган болса, үкіметте ауыз түйістер болуы мүмкін деген болжам айтты.
Сечімін нәтижесі мәселесі дейілдір.
Кабинетте өзгерістер болуы ықтимал. Бұл сайлау нәтижелеріне байланысты емес, деді Эрдоган.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қаржы полициясы табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Сықақты тұтқындады. Қырғызстан прокурорларының айтуынша Бішкек маңында өртенген көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігінің басшысы болған Медет Садырқұловтың денесі болып шықты. Германиядағы ақша әскери соты бір американдық жауынгерді 2007 жылы 4 ирақтық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Ресми Вашингтон Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайды. Адременте радио тыңдаушы агай, азаттыктын бир сааттык бағдарламасы одан әр жылғаса да, алды назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда қару-жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни ашылыққа қатысты көптеген мәселелер әлде болса шешімін таппай отыр дейді. Ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмуд Айтберген жетенұлдар мен Құлментегі Тұрсынжанның сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Израильдің орыс тілді сайты Маариф газетіне сілтеме жасай отырып, Қазақстанда израильдік қару-жарақ саудагері Борис Шинкманның тұтқындалғандығы жайында хабарлады. Мақалаға сәйкес Қазақстанның арнаулы қызметтері оны бір апта бұрын Алматыда ұстап, кейінірек Астанаға жіберген. Алайда бұл тақырыпқа қатысты алғашқы мақала Израиль баспасөзінде тек наурыздың 29-ы жексенбі күні ғана шықты. Израильдің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Шинкман Қазақстанда Израиль әскери өнеркәсіптік кешенінің Солтам, Таас, Элбит және Аэронотикс атты бірнеше ірі кәсіпорындарының атынан жұмыс істеген. 2007-2008 жылдары бұл фирмалар Қазақстанмен 300 миллион долларға сауда жасаған. Маариф газетіне берген сұхбатында Израиль қорғаныс өнеркәсібінің өкілдері осы келісімдердің арқасында Қазақстан Ресейде де Америкада да жоқ қазіргі заманғы қару-жарақ алды деп мәлімдеді. Израильдің орыс тілдік сайтының жазуынша 61 жасар Борис Шенкман 1991 жылға дейін Қазақстанда тұрып, кадрлық әскери қызметкер болған. Совет армиясында полковник шеніне дейін көтерілген. Израильге көшкен соң отбасымен бірге Нетанияда тұрып жатыр. Алайда уақытының көбі Қазақстанда өтеді. Израильдің Қазақстандағы консул ұсталған адаммен кездесуді өтінгендігін хабарлаған, оң жауап алған соң ол израильдік азамат отырған алдын ала қамау орнына келді, бірақ әкімшілік кейбір формальды жайттарды реттеу керектігін алға тартып, консулды бірнеше сағат күттірген соң оған себебін түсіндірместен кездесудің болмайтындығын айтқан деп жазады израильдік басылым. Маариф газетінің болжауынша израильдіктің ұсталуына Қазақстанның қорғаныс министрлігі мен жергілікті арнаулы қызметтер арасындағы алауыздық себеп болған. Сонымен бірге басылым бұл жерде Ресейдің де қатысы болуы мүмкіндігін қаперден шығармайды. Өйткені Ресей Израильдің Қазақстанға қазіргі заманғы қаруларды сатуына мүдделі емес. Қазақстан үкіметі осыған дейін ресми түрде айып тақпағандықтан Израильдің ақпарат құралдары Борис Шенкманның ұсталуының шынайы себептері жайында әзірге тек болжам ғана жасап отыр. Израильдің ақпараттық басылымдары Израиль мен Қазақстан арасындағы әскери техникалық ынтымақтастықтың интенсивті сипат алып отырғанын айтады. Атап айтқанда Солтам, Тас және Элбит атты Израиль қорғаныс компаниялары Қазақстанның қарулы күштері үшін артиллериялық жүйенің жаңа үш түрін жасақтап берген. Бұдан бөлек Aeronautics Defense System компаниясы Қазақстанға барлауға арналған ұшқышсыз ұшатын аппаратын сатқан. Ол соғыс кезінде әскери әрекеттердің барысы жайында деректер жинауға, ал бейбіт кезеңде ормандағы даладағы өртпен күресуге арналған. Израильде шығатын курсор газеті тұтқындауға Ресей жағы мұрындық болды, өйткені ол Мәскеудің ықпалындағы аймақ деп саналатын Қазақстанға Израильдің қару сатуына риза емес деген пікірде. Баспасөздің хабарлауынша Шейкманның отбасы ел президенті Шимон Переске өтініш жасамақ. Перестің Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы деп есептеледі. Атап айтқанда Израиль порталы Шимон Перестің Қазақстанмен ерекше қатынаста екендігін айтады. Ал Израильдің сыртқы істер министрлігі бұл жайында ештеңе білмейді, бірақ ол ақпараттарды баспасөзден алып отыр. Осы аралықта бұл жайында айтуға бірнеше мәрте мүмкіндіктің болғанына қарамастан, израильдіктің ұсталу туралы тақырыпқа қатысты екі жақтың билік өкілдері 8 күн бойы жұмған ауыздарын ашпады. Өткен аптаның соңында Израиль тарабының бастамасымен Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұдан бөлек өткен аптада Тель-Авивте Қазақстанның маңызды делегациясы болды. Бұл сапар жайында баспасөзде кеңінен жазылды, бірақ олардың ешқайсында Борис Шейк Шейкманның тұтқындалғандығы туралы айтылмады. Иерусалим пост газетінің айтуынша, Сұлтанов сапарының басы тақырыбы дінаралық диалог болған. Сенатор Израильдің бас раввиндерін алдағы жазда Астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің үшінші съезіне қатысуға шақырды. Қазақстан делегациясы Израильдің жоғарғы дәрежелі шенеуніктерімен, депутаттарымен және қоғам қайраткерлерімен бірқатар кездесулер өткізді. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Осы жылдың 11 ақпанында Конституциялық кеңес дін туралы заң жобасын ата заңға қайшы деп таныған болатын. Ал 28 қаңтарда елден шығарылған Кришнаиттер санасы діни ұйымының халықаралық өкіліне Қазақстанға кіруге болмайды деген тыйым алынып тасталды. Алайда қазақстандық адам құқығы жөніндегі сарапшылар елдегі діни ашықтыққа байланысты көптеген мәселелердің әлі де болса шешімін таппай отырғанын айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Қазақстанға қайта оралған Кришнаиттер санасы діни ұйымының халықаралық өкілі Син Хобгуд Қазақстан бойынша аталмыш діни ұйымның нақты қанша мүшесі бар екенін білмейтінін, алайда Алматының маңындағы фермерлік аумақтағы діни ұйымға қарасты 26 үй бұзылғанға дейін онда 800-дей адам болғанын айта келіп, Кришнаиттердің басындағы соңғы кездері орын алған жағдайға байланысты үкіметтен сұраған өтініштері орындалмай жатқанын айтады. Біз үкіметпен арадағы келіссөздерде өтемақы ретінде бізге жер телімін және үйлер беруін сұрағанбыз. Алайда ешқандай нақты іс әлі күнге жоқ, деді Сина Хобгуд. Сондай-ақ Сина Хобгуд Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде елдегі діни ашықтықта өмір сүріп жатқан ұйымдарға деген көзқарасы мен қарым-қатынасының өзгеретініне сенім арта келіп, олардың мұндағы жағдайын Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы бақылап отырғанын атап өтті. Ал Алматыда халықаралық Хельсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокинаның пікірінше, Кришнаиттер мәселесінде алға жылжушылық байқалғанымен, жалпы Қазақстандағы діни ашықтық мәселесінде көптеген шешімін күткен түйіндер бар көрінеді. Ол өз сөзінде Елизавета Дренишева мен Алматыдағы саентология тіркеуінің қозғалған қылмыстық істі және Қарағандыдағы саентология тіркеуінің жабылуын, сондай-ақ елдегі басқа да діни ашықтыққа қатысты істерді тізбелей келе, бұл Қазақстандағы әлі күнге дейін діни сенім мен бостандық мәселесінің бар әрі күрделі екенін көрсетеді. Дегеніле, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі осы сырада оң өзгерістер алып келетініне сенім артатынын жеткізді. Төрағалық етуге 9 ай уақыт бар. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде діни ашықтық пен басқа да мәселелерге деген көзқарасы және оған қатынасы өзгеріп, біз өзіміздің халықаралық міндеттемелерімізді орындаймыз деп ойлаймын. Деді Нинель Фокина. Ал Алматыдағы халықаралық адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының өкілі Андрей Гришин мемлекет діни ашықтық ұйымдарға қатысты оң қадамды істерін аяғына дейін жеткізуі қажет екенін атап өтті.
Оно показало, что в принципе может разрешать.
Мемлекет өзі тудырған мәселені өзі шеше алатынын көрсетті. Енді осы бағытта атқарылатын шараларды соңына дейін жеткізуі керек. Бірақ діни мәселелердің біртіндеп шешімін тауып жатқанына қарамастан, басқа да салаларда көптеген мәселелер шешімін күтіп тұр.
Проблемы в других областях.
Деді Андрей Гришин. Оның ойынша Қазақстандағы сөз бостандығы мен оппозициялық бағыттағы мерзімді басылымдарға және интернет басылымдарға қатысты мәселелерде билік ойлануы қажет. Ал Қазақстандағы діни ұйымдар ассоциациясының өкілі Виктор Апсянниковтың сөзіне қарағанда, Қазақстандағы ақпарат құралдарына аталмыш ассоциация дін туралы заң талқыланып жатқан кезде, яғни 1 қазаннан 20 ақпанға дейін мерзімді басылымдарда жарық көрген 1845 дін туралы мақалаларға сараптама жүргізген. Қорытындысы былай түзілген екен.
Мы просто видим анализируя
сарапталған мақалалардың атауының өзі оның бір жақты жазылғанынан хабар беріп қоймай, бұл жерде діни ұйымдарға қарсы бағытталған белгілі бір жүйелік түзім бар сияқты әсер қалдырады. Екінші бір нәрсе, барлық мақалаларда келтірілген деректердің бұлақ көзі ретінде құқық қорғау орындарына сілтеме жасалыпты. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдары діни ашықтық мәселесінде екі жақтың пікіріне бірдей құлақ асса деген өтініш айтқым келеді.
И поэтому для нас это является очень важным.
Деді Виктор Овсянников. Дерек бойынша қазіргі уақытта Қазақстанда 4000-ға жуық діни ұйым тіркелген, оның 2000-нан астамы исламдық, 1500-ден астамы христиандық діни бірлестіктер болып табылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Тарихи әдебиеттер мен оқулықтарда бес қаруын асынып, арғымағы мен жорыққа аттанған көшпенділердің өмір мен өркениетінің негіздерінің әрі қорғанысының бірі ұсталық темірішілік өнер болғаны көп айтылады. Сол темірішілік ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдары. Азаттық радиосына темірішілік өнердің кешегісі мен бүгінгісі жайлы сондай-ақ өздерін толғанған ұлт мәселесі жөнінде олар сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізді.
Алматыдағы ағайынды үш ұстаның үйіне барғанымызда Айтберген мен Махмұт Жетенұлдары бізді бірден ұстаханаға қарай бастады. Үйдің ауласында орналасқан ұстахананың құрал саймандары тұратын бөлмеде ағайынды екі ұста темірішілік өнері жайлы әңгімелерін бастады.
Тарихшылардың зерттеуі бойынша 3-4 ғасырдан қола дәуірінен кейін темір дәуірі басталды. Түркілердің тарих сахнасына шығатын кезеңі бұл. Соның ішінде мына біздің қазақ жерінде қазіргі ежелгі Алтай тауларында үлкен аңыздар бойынша айтылады, сөйтіп түркілер осылар ең бірінші темірді меңгеру, оны қазып алу, одан зат жасау, одан мүлік жасау, осыны алғашқылардың бірі болып біздің ата-бабаларымыз қазақтар меңгергендігі тарихта белгілі.
Осылай деп ұсталықтың тарихынан сыр шерткен Айтберген Жетенұлы өздерінің ата тектерінде Омар ұста деген адам болғанын, яғни бұл олар үшін тек қана ұлттық өнер емес, ата кәсіп екенін айта келіп, кер заманның кесірі темірішілік өнерді де айналып өтпегеннен де сыр шертті.
Осы ұсталық темірішілік өнерді осының үлкен қасиетін біле отырып, 37 жылдары үлкен репрессияға ұшыраған өнер деп айтуымызға болады. Неге? Өйткені бұл ұлттық рухтың негізінің бірі осы. Сонан кейін мына қобызбен ән айту, қобызбен жаңағы күй тарту, осы мәселенің барлығын ұлттық рухты аластату үшін Совет үкіметі осы өнерді жоғалтуға тырысқан.
Айтбергеннің айтуынша, бүгінгі темірішілік өнердің мектебі қазақ халқының ұлттық құндылықтарын қалпына келтірумен айналысып келе жатқан көрінеді.
Ұлы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде ұлы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдішшілік, соның ішінде ұлы қасиетті өнер темірішілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі ұлы бабаларымыз ұлы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі ұлы Шыңғыс хан, бүгінгі кешегі 18-ші ғасырдағы жоңғарларға қарсы шапқыншылықта үлкен жаңағы күріш жасаған Қарагерей Қабанбай хан жығады, Бөгенбай Шапырашты, Наурызбай Үйсіннен, Райымбек Шақшақұлы Жәнібек дейді. Ал осы батырлардың барлығы қандай киімдер киді? Осының бәрін жаңғырту керек болды. Біз осы салада еңбек етіп келе жатырмыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмұт Жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір құбатымыздың барында жасауға ұмтылуымыз керек. Әлі де оны мемлекеттің жерінен болмаса жағы басқа жақтан байыған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінің біздің көп қазақ интеллигенциясы көп екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жағы бұны одындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмұттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрін қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтын дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, сол мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмұт қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында сондай жігер нен қалыптасуының кінәлі болмайды. Оны сол мемлекеттік деңгейде тәрбие бере алмайды. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы, немесе жаңағы заттай айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білген мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Темірішілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз ұшағайын жігіт бүкіл денсаулығымызды, бүкіл қаржымызды осыған салып, ақыр өз білімімізбен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңа темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығарды. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі, Түркия мемлекеті, түрік дүниесінің алдындағы сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп жатқан жоқпыз. Қазақ өнеріне қазақ мемлекеті көмектесті дегенді мен әлі естіген жоқ.
Сонымен бірге мәдени мұра бағдарламасы аясында жасалынып жатқан шаруаларға да Айтбергеннің өз пікірі бар екен.
Бұрынғы жинаған кісілердің еңбектерін басып шығару, біреулердің қалтасына кету, біреулердің ұрлығына кету, ал енді бұл өте қылмыс деп санаймыз біз. Өз халқының мәдениетіне, өнеріне сондай жауапкершіліксізде қарау бұл енді сұмдық нәрсе.
Әңгімеміздің көмбесіне таман Махмұт өз халқының тағдырына алаңдаулы екенін жеткізді.
Жерімізді жарған адам бұл Семейдегі жағдайға басқалықтан кім шықты? Өзіміздің халық шақырап жүрген, өзіміздің ұлттан сол жердің иесі, сол халық, соған ие болып, сол ғана қорғап, сол ғана тәртіпті алып келеді, дұрыс өмір сүруді алып келеді соған. Соғалыққа бостандық пен еркіндікті жүйені алып келу керек, соның дәстүрін, сол мемлекет системасын кіргізу керек. Сонда ғана біз жаңағы бастардың алдында да өзіміздің жерімізге ие болатын мықты халыққа айланамыз.
Ал айтып берген болса, бүгінгі кейбір қандастарының осындай ұлы өнердің бағасына жете алмай жүргенін айта келіп, ұсталардың қолынан шыққан дауылпазды ойнап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушыларын, осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Оның алдында 3 рет W әрпін теру керек. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.